halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa khamiis 15 bisha juun sannadka 2017 idaacadda caawana waxaa si wada jiray idinku daadiin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saraakiisha dowladda soomaaliya oo sheegay in 29 qof ay ku dhinteen weerarkii lagu qaaday maqaayadda bosh trets iyo weliba pizza house magaalada muqdisho.
gobolka hiiraan oo dagaallo u dhexeeya maleeshiyad iyo beeleed iyo ay sababeen dhimasho ku dhowaad 20 qof.
meesha saddex bilis ah ayaa isku dhacay, marka dagaalkii waa la joojiyey,
waxaa kalooan idiin haynaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo ku baaqday in la baaro dabkii ka kacay dabaq ku yaala London oo ay ku dhinteen 17 qof inta la xaqiijiyey.
dowladda Qatar oo diyaarado dagaal ka iibsanaysa Mareykanka xilli ay jirto xiisada ka dhexaysa wadamada carabta.
dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, waxaase intaaba ka soo hormari doona warkii caalamka.
saraakiisha dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 29 qof ay ku dhinteen weerarkii xalay dabley ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen maqaayadaha bosh treatis iyo bisa house ee magaalada muqdisho. afhayeen u hadlay wasaaradda amniga ayaa v o u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 18 qof oo rayda iyo 6 weerarka soo qaaday ama fulisay. saraakiil amniguna waxa ay v o a u sheegeen in 5 ka tirsan ciidamada amnigu ay weerarkan ku dhinteen. ciidamada dowladda ayaa saaka waaberigii soo afjaray howlgal in ka badan 10 saacadood qaatay oo lagu soo furinayay dad badan oo dableydu ay afduub ahaan ugu haysteen gudaha makhaayadahan. dadka dhintay waxaa ku jira nin siriyaan ah oo makhaayadda kuuk ahaan uga shaqaynayay. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkan, isagoo ku baaqay in shacabka iyo ciidanku iska kaashadaan dagaalka dhan ah al-shabaab. dowladda Mareykanka iyo weliba wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa iyaguna cambaareeyey weerarkan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la dagaalamaya warar sheegaya in baaraha gaarka ah ee loo magacaabay faragelinta ruushanka la sheegay inuu ku sameeyey doorashadii Mareykanka uu hadda baaraya haddii uu madaxweynuhu isku dayay inuu ku xadgudbo cadaaladda intii baaritaanku socday. madaxweynaha ayaa ku sheegay Twitterkiisa isagoo eedeynaya dad uusan magacaabin in markii ay socon weyday eedeyntii faragelinta ruushka ay hadda bilaabeen eedeyn kale oo ah xadgudub loo geysta cadaaladda. Trump ayaa ka falcelinaya warar ay qoreen wargeysyada dalkan shalay kuwaasoo sheegay in dembi baaraha guud ee dacwadda Robert Mueller uu qorsheynayo inuu wareysto dhowr qof oo kasoo shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn sirdoonka dalkan, isagoo weydiin doona wadahadalladii Trump ee ku aadanaa in la dhammeeyo baaritaankii lagu waday la taliyihiisii dhanka ammaanka qaranka Michael Flynn ka hor inta aanu shaqada ka erin madaxweyne Trump laftiisa oo la sheegay in marar badan uu la kulmay safiirka ruushka ee Washington.
ciyaarta baseballka ee kongareska Mareykanka ayaa la muddooyey Khamiista in lagu ciyaaro Washington xilli weerar lama filaan ahi lagu qaaday sharci dejiyeyaal layli sameynayay shalay, halkaasoo lagu dhaawacay Steve Scalise oo ka tirsan kongareska. madaxweyne Donald Trump ayaan ka qayb gelayn in ciyaartan tabarucaadka lagu sameynayo, inkastoo uu doonayay sida uu aqalka cad ay sheegeen. ciyaartan ayaa lagu ciyaari doonaa National Park oo ah hoyga ciyaaraha kubadda amaba ciyaarta baseballka ee Washington maalin uu kadib markii la dhaawacay xildhibaan Scalise. Crystal Guinier oo ka tirsan booliska xarunta kongareska, David Bailey oo isaguna ah gacanyare kongareska ka tirsan, Scalise ayaa ku sugan xaalad adaga kadib qaliin lagu sameeyey hospitaal lagu daaweynayay, iyadoo cusbitaalkaasina ay sheegeen habeennimadii Arbacadii in uu u baahan yahay qaliino kale oo dheeraada.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in dalkiisa iyo Mareykanka ay cadow isku yihiin, isagoo hoos u dhigay cunaqabateynta ay ku sii geejiyeen sharci dejiyayaasha Mareykanka shalay. Barnaamijkiisa sanadlaha ah ee uu dadka kula hadlo su-aalahana lagu weydiiyey ayuu Putin ku sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay labadaba isku dhinac ka soo dagaalameen dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida. Sidoo kalena waxa uu sheegay in Ruushka uu gacan siiyey sida markaasi loo xaqiijin lahaa madax bannaanida Mareykanka. Putin ayaa sheegay inuu og yahay dareenka dadka, balse uusan aaminsanayn in Mareykanku cadow uu ku yahay Ruushka, isagoo xusay in shakiga iyo cabsida ay abuurayaan warbaahinta taasoo saameyn ku yeelatay dareenka dadka. Wuxuu intaasi raaciyey in qaar badan oo ka mid a shacabka Ruushka ay qirsan yihiin guusha dadka Mareykanka ay gaareen, isagoo sheegay inuu rajaynaya in xaaladda mar uun la caadiyeyn doono. Hadalka Putin waxa uu yimid maalin kadib markii sanadka Mareykanka ay u codeeyeen in la xoojiyo cunaqabateynta iyadoo lagu ciqaabayo Ruushka faragelinta ay ku sameeyeen doorashadii Mareykanka 2016.
fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa idaacaddii fiidnimo ee laanta Soomaaliga ee v o a. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka waaberigii soo afjaray howlgal ay ilaa xalay ku wadeen makhaayadaha Biisa House iyo Bosch Streets ee magaalada Muqdisho, halkaasoo dableh ka tirsan Al-Shabaab ay xoog ku galeen, dadna ay halkaasi ku haysteen 18 qof oo rayid ah iyo 6 weerarka fulisay iyo weliba 5 ciidamada amniga ka tirsan ayaa weerarkaasi ku dhintay. Dadka dhintay waxaa ka mid ah 3 gabdhood oo walaalaa iyo weliba nin Siiriyaana oo kuga ahaana makhaayadaha uga shaqaynayay. Haddaba Gordweyd ayaa wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay wasaaradda amniga afhayeenkeeda ee Soomaaliya, wasaaradda amniga Soomaaliya afhayeenkeeda Axmed Maxamed Carab.
Nimankii kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaanay, taargadkooda wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed. Hotel ka afurayeen ayaa beegsigooda u ahaa, taargadkoodana wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed inay baabiyaan.
Waan gartay. Marka halkee inay ku bartilmaameysadaan? Marka goobta waa ay laba makhaayadoodba iska soo horjeeday, makhaayadeeba bartilmaameedkooda kuwad ahaa.
Niyow hoteelka hadda isku qarxiyeen ama dhibkee ka soo biyeen ma aheen, hoteel kale ayaa beegsigoodu ahaa. Sida ee warbixinada aan ku helayno oo sakuuradka ah, laakiin dad aqoon u leh ma aheen eriyada isku qarxinayaan ama dhibkee ka soo binayaan. Ilmo yaryaroo lama marhaabiyey oo naftooda halligii ahaayeen. Marka taargadkooda wuxuu ahaa hotel Bush ay dhahaan inay dhibka ka soo biyaan.
Marka markii dambena waxay galeen Biisa, makhaayadda Biisa ay galeen, ilaa imso qof ayay gudaha ku qabsadeen?
Walaalow, si guud ahaan nimanka iyaga cadowga ah kooxda burcadiineedka ah waxay meeshaas ku dileen dad Soomaali ah oo ay ku jiraan 3 gabdhood oo walaalo ah oo isku abba ah oo 3 iskugu xigta ah ayay meeshaas ku dileen. Dadka ee guud ahaan ay dileen oo shacabka ahaana waxay noqdeen laamaha amniga dowladda markay tiri koobtay, waxay noqdeen 18 ruux. Dadka dhaawacmay waxay noqdeen 19 qof. 19-kaasna gabadha ugu dambeysay waa gabadha walaalayaasheed meeshaas u geeriyoodeen gabdhaha.
Marka gudahay u galeen, dad bay ku haysteen oo ciidamadu ay doonayeen inay ka badbaadiyaan, dad intee la-eg bay dadkii gudaha ku haysteen?
Dad guud ahaan oo aan soo badbaadinay lama amniga dowladda federaalka Soomaaliya ay badbaadisay ama ciidanka geesiyada ah u taagnaa 12 saa inay badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed oo caasimadda ku nool oo meeshaas ay cadowga ku qabsadeen. Waxay badbaadiyeen 10 qof oo ay ku jirto gabadha ugu dambeynteeda dhaawac la soo bixiyey.
Marka dadka waxaa ku jiray dad marka hore aad ka soo daadgurayseen iyo dad intii howlgalku uu socday oo xilli dambe lasoo badbaadiyey, miyaa?
Haa, waa saas.
Waan gartay. Dadkan la laayay sidee bay u dhinteen? Dhammaantood maqarax bay ku dhinteen mise dad la toogtay ama siyaabo kale loo dilaa jiray?
Walaaloo maadsan tahay, dadna qarxiye la beegsadeen, dadna xabadday ku dileen. Dadka noocyadaas geerida ku kala imaatay.
Waxaa jira saraakiil amniba waxay leeyihiin ilaa 5 qof ba askarta intii howlgalka ay ku jireen dhintay. Warka maxaad nagala wadaagi kartaa?
Warka saraakiisha kuu sheegtaa weydiin kartaa. Waxa naga ah ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo ku geeriyooda meeshaas ma jirto. Waxaan qarqarnayna ma aha hadduu nin ciidana naga geeriyoon lahaa waxaa aaminsannahay inuu shahiid yahay koox burcaddiineed ah uu iska celiyey oo la dagaalamayay oo shacabkiisa ka badbaadinayay. ciidankeenana wuxuu diyaar u yahay 24 saac wuxuu diyaar u yahay in naftooda dadka shacabka Soomaaliyeed ee dalka iyo diinta ay u huraan.
waan gartay waxaan ogin maalmahan ugu dambeeyey xilligan rabadaanta howlgallay ciidamadu wadeen oo wadooyin badan baa la xidho isu socodkii baa la hakiyo waxaa ciidamo xasilinta magaalada ku dhex jiray. maxaas leedahay way fududeeyeen haddana in weerarkani sida sahlan u dhaco?
xukuumadda magaalada Muqdisho hadda amniga laga sugaayo ayadaa warbixin kasoo saartay wax la wada arkaayo waaye waxbaanu muuqdo waaye. shirki golaha wasiirada bayaankay soo jeediyeenna waa wax hirgelay, waa wax muuqdo, waa wax shacabka Soomaaliyeed oo gobolka banaadir ku nool maaragtay ay ku faraxsan yihiin oo maanta ay arkayaan oo la qarqarin karin waaye. caasimadaha dalalka shayaha ayaa qaraxaad ka dhacaa, annaga suur rabadaan u dhacay halkan maruu khasaarto shacabkeena la gaarsiiyey. rabadaanadii hore aan soo dhaafnay waxaa jiri jiray dad shacab intaan ka badan ayaa ku geeriyoon jiray. marka dowladdan cusub waxay suubisay in maaragtay shacabkii Soomaaliyeed badbaadiso, amniga shacabkana gacan adag ku qabato.
imise ahaayeen kooxda weerarka geysatay?
walaal waa maadsan tahay laamaha amniga saraakiishoodii waxay sugeen in nafti halligihii ugu horreeyey baabuurka watay qaraxa suubiyey inuu meeshaas ku dhintay, shan kalena ayaa meeshaas lagu dilay.
Axmed Maxamed Carab oo ah afhayeenka wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. ku dhowaad 20 qof ayaa la xaqiijiyey inay shalay ilaa maanta ku dhinteen dagaalo u dhexeeya maleeshiya beeleedyo isku haysta dhul daaqsimeed ku yaala gobolka Hiiraan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahin ayaa v o e da u sheegay inay wadaan dadaallo lagu qaboojinayo colaadda. wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa gudoomiye Cumar khadka telefoonka ugu waramay.
horta meesha dhul beeleed maaha oo dhul daaq laisugu yimaado weye meesha ilaahay raxmadiisa meesha ku timid oo roob baa ku da-ayay. dadkii abaareen kusoo halkaas baa naqal lasoo aaday. laba beelood oo awalba mataqaanaa meesha saddex sitey oo Idris ah ayaa isku dhacay. marka dagaalkii waa la joojiyey mataqaanaa haddana wuu isku soo laabteen. marka dhibka halkaasuu ka bilaawday hadda shalim daraaday xooggiisa bilaawday, shalimee xooggiisa bilaawday mataqaanaa maantana aada u socda ilaa saakay ilaa hadda uu socda
waaye. gudoomiye, hadda ilaa imma kama socdaa dagaalkii oo ilaa maanta wax dhacayo xabadii baa socota miya taha?
wallaahi ilaa saacadda uu socdaa dagaalka uu socdaa ilaa saacaddan ilaa saaki uu socdaa ilaa
waaye. ilaa hadda ma la ogyahay khasaaraha ka dhashay dagaalka deegaanada ama dadka dagaalamaya dhexmaray?
wallaahi kulli inta meesha waxaanu soo gaaray annaga dhaawac baanu soo gaaray, wixii dhimasho maan arag, laakiin ilaa hadda khasaaray dhimasho iyo dhaawac intaba way jiraan.
waaye, maxaa lagu qiyaasi karaa qiyaas ahaan tiro ma noo sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay?
wallaahi xagga mataqaanaa khasaara labada dhinacba way jiraa, dhimasho iyo dhaawac, laakiin war xog rasmi oo mataqaanaa sheegaysana maha runtii. laakiin xaggii xaggaba mataqaanaa khasaaray jirto waa la sheegay. nimanka xagga jooga oo mataqaanaa sufaa la dhahaa ayaa mataqaanaa isla xiriirnay, iyagana waxaa waaye inay xagga kasoo baxaan, annaga ciidanka xagga kasoo baxno si force in lagu joojiyo ay noqonaysaa insha allahu tacaala. markaan marka saas aad isku abaabulahayna insha allahu tacaala, saas inaan ku sameyno.
marka waxa wadaan abaabul iyo tallaabooyin aad wadaan oo doonaysaan inaad ku joojisaan oo xal ugu gaadhaan?
saasaan jecelnaha insha allah rabbi mataqaanaa qolada xaggaada dhusubareed iyo butabaan iyo gurcaan inay kasoo dhaqaaqaan, annagana inta ka dhaqaaqna markaan ciidan saas loo dhex dhigay inaan meel dhexa isku imaano insha allah, saasaan rabnaa insha allah.
dadka abaaraha hore usoo waajahay haatanna dhuldaaqsimeedkii iyo weliba roobkii oo da-ay baa laysugu yimi deegaanada, ma dadku ma dadba goobta wada deganaaba mise waa dadkii abaar ahaan markii abaaruhu dhaceen goobta dhuldaaqsimeed ahaan usoo doontay daaqa, mise waa dad marka horeba wada degaya meesha wada deganaa?
wallahi dadkaa ma wada degnayn, waa dad daaqa. waxa waaye meeshan dhexbartanki oo jeneraalka waxa waaye qabiilkan oo geeskan xawaadlaha la yihaahda iskale meesha ayagaa iskale ayaa dhexbartankoodana waaye. marka soomaalida dee waa beryahan dowlad kale xayiraysana ma jirin, ilaa waddan kale xayiraana ma jirin. dadkan xaggan waa loo guuraa, xaggan waa loo guuraa. marka cerifta taasay ka timid walaal.
hadda muxuu xaalku ku dambayn doonaa? dagaalkii waa socdaa, xabadiina saa tilmaanta way dhacaysaa, dee wax sahlan maaha inuu dagaalkii ilaa hadda socdo. Muxuu ku dambeyn doonaa hadda aad is leedahay dagaalkaas?
Wallaahi inuu dugsi doono aan jecelnahay. Odayaal badan oo xaggii xagga dadaal wada ayaa jiro. Wafdi kale oo xamar kasoo baxayaan berito uu soo gaaraya magaalada, oo labada dhinac ee magaalada Beledweyne inay yimaadeen, halka aan ka wada baxnay, rajaynayna insha allahu tacaala, waxaan rajaynayna insha allahu tacaala, kheyr baan rajaynayna inuu dagaalkaas uu amsarmaan rajaynayna insha allah.
Way inaba isku dayaad ku dhex gasheen marka laga yimaado dadaalada iyo kulamada iyo wafdiyada idin imanaya, marka laga yimaado dadaaladaad ku dhex gasheen ood ku dhex dhexaadiseen ood samayseen, ma jiraa hore?
Walaal, mar hore way jirtay oo la isku dhacay odayaasha mataqaana dhameeyey, haddana uu soo laabta nasiib darro, haddana waa insha allahu tacaala, haddana kolley intay dhibatayna allah unaxariista, intay dhaawacatayna allah caafiyo. Haddana waxaan ugu baaqayaa in dagaalkaas mataqaanaa laga sii joojiyo, xabadda la joojiyo, sababtoo wax khasaare mooye, wax kasii dhalanaa faa'iida lama jirto.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Booliska London ayaa sheegay in tirada dhimashada ee dabkii ka dhacay ee dhismo dheer oo ku yaalla magaaladaasi ay gaadheen 17 qof, islamarkaana laga cabsi qabo in tiradu ay sii korodho. Dhanka kalena, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain ayaa sheegtay in la baari doono wixii dabkaasi dhaliyey xilli ay saaka booqatay dhismaha oo weli ay ka socdaan howlaha gurmadku. Wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Sadly, I can confirm that the number of people that have died is now 17. We do believe that number
Stuart Candy waa sarkaal sare oo booliska ka tirsan, waxa uu sheegay in dadka ku dhintay dabkii xoogganaa ee ka dhacay dhismaha Grenfell Tower ee galbeedka London aroornimadii Arbacada ay gaadhayso 17 qof, isla markaana ay tiradu intaas ka badan karto. Goorsii horreysay oo maanta ahna, waxaa madaxa dabdamiska Danny Carton ay sheegtay inay jiraan tiro badan oo dad ah oo aan la garanayn oo dhismahaasi weli ku dhex jira, iyadoo aan wax rajaa laga qabin in dadkaasi nolol loogu tago. Waaxda caafimaadka ee NHS ayaa sheegtay in 73 qof weli lagu daweynayo cisbitaalada, 17 qof oo ka mid a dadkaasi dhaawaca ahna xaaladoodu ay halis tahay. Dhacdadan ayaa dhalisay su'aalo badan oo la xiriira qalabka loo adeegsaday dhismahan aadka u dheer ee 24 dabaq ka kooban. Waxa dhaliyey dabkan ayaa laysweydiinayaa sababta keentay iyo sida xawliga ah ee dabkani uu ugu faafay dhammaanba dhismaha oo ka koobnaa 120 guri. Dhismahan oo la dhisay sannadii 1947 waxaa ku noolaa dad gaaraya 400 ilaa 600 oo qof. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo booqatay goobta ayaa ballan qaaday in baaritaano dhab ah lagu samayn doono dhacdadan, iyadoo dadkii goobjoogayaasha ahaana ay sheegeen in muddo saacad gudaheeda uu dabku ku faafay dhammaanba dhismaha. Ra-iisul wasaaruhu waxa ay sheegtay in la baari doono wixii sababay dabkan, isla markaana cashar laga baran doono.
What we need to do is to ensure that this terrible tragedy is properly investigated. That's why I'm ordering
waxa aanu u baahannahay ayaa ah inaanu hubinno in musiibadan si dhab ah loo baaro. Waa sababta aan ugu saaray guddi gaar ah si aanu u ogaano waxa dhacay. Waxaanu ogaan doonaa wixii dhacay iyo sababta ay u dhaceen. Dadku waxa ay xaq u leeyihiin inay helaan jawaab. Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn oo isna booqday goobta ayaa sheegay in loo baahan yahay in xaqiiqda la ogaado lana ogaan doono. Ma ahayn in dabku uu ku faafo dabaqyada oo dhan, waxay ahayd in uu xakamaysnaado, laakiin ma noqon. Wuu faafay, waxaana uu ku faafay dhinaca kore, waxaana uu sidoo kale ku faafay bannaanka. Dadka degan dhismaha ayaa horay u gudbiyey dacwada la xiriira walwalka ay ka qabaan badqabka dhismahan, iyadoo in badan oo ka mid a dadkii ka badbaaday dabkaasina ay sheegeen inaysan xataa maqal dhawaqa qalabka dabsheegaha ah ee dhismaha. Sidoo kalena waxaa dadku ay sheegeen in loo sheegay inaysan ka soo bixi karin guryahooda xilli uu dabku socday. Dadka ku gurya beelay dabkan ayaa qaarkood lagu soo dhoweeyey masaajidda iyo xarumo kale oo ku yaalla deegaanka, iyadoo dadweynaha London ay dadaal xooggan ku bixinayaan sidii dadka loo caawin lahaa. waxaana ay u gargaarayaan dhammaanba qoysaska dhibaataysan, iyaga oo ku caawinaya dhar, raashin iyo deegaanna ay ku sii noolaan karaan. Dowladda hoose ee London ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 44 qoys oo keliya loo fidiyey gurmad degdeg ah, iyadoo la dejiyey deegaanna ku meel gaara. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, V O A, London.
Qatar ayaa saxiixday heshiis ay diyaaradda dagaal uga iibsanayso shirkadda diyaaradaha ee Boeing ee dalkan Mareykanka. Iibsashada diyaaradahan ayaa imanaysa iyadoo xiisad ay Qatar kala dhaxayso wadamo kale oo qaliijka ku yaala. Mareykanka ayaa Qatar ku eedeeyay inuu argagixisada maal geliso. Haddana dhinaca kale waxay Qatar Mareykanka ka iibsanaysaa diyaaradahan dagaal. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Heshiiska 12 bilyan ee dollar ee ay ku iibsanayaan diyaaradaha nooca loo yaqaan Boeing F-15 ayaa muujinaya taageerada xeesha dheer ee Qatar ka haysato Mareykanka. Sidaasi waxaa yidhi maalintii shalay sarkaal ka tirsan dalka Qatar, isagoo intaasi raaciyay in xurgufta ka dhaxaysa qaar ka mid a dalalka carabtu aanay dhaawicin xiriirka ka dhexeeya Qatar iyo Mareykanka. Dalka Qatar ayaa waajahaya cunaqabateyn dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo kaga imanaysa Sacuudiga iyo xulafadiisa, kuwaasoo xiriirka u jaray toddobaadkii hore, iyagoo ku eedeeyay inay maalgeliso kooxaha argagixisada, taasi oo Qatarna ay iska fogeysay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku celceliyey eeda ka dhana dalkaasi Qatar, wala wasiiradiisa Gaashaandhig iyo arrimaha dibaddu ay isku dayeen in ay dhex ka noqdaan khilaafka ka dhexeeya xulafadooda. Xarunta guud ee ciidamada cirka Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa ku taalla dalkaasi Qatar. Arbacadii ayaa wasiirka difaaca Mareykanka Jim Mattis uu heshiis hore loo ansixiyey oo dhanka diyaaradaha la saxiixday. Wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Qatar, Khalid Al Attiyah, danjiraha Qatar u fadhiya Mareykanka Meshaal Hamad Al Thani ayaa Twitterka kasoo dhigay sawir muujinaya xafladda. Tani run ahaan waxay caddayn u tahay hay-adaha Mareykanku inaynala jiraan, balse taasi weliga iyo kamaanaan shakiyin. Sidaasi waxaa yidhi sarkaal reer Qatar, isagoo intaasi sii raaciyay islamarkaana yidhi militarigaygu waa walaalo oo kale, taageerada Mareykanka ee Qatar waa mid xeel dheer, islamarkaana si fudud uma saameyn karto isbeddelka siyaasaddu. Ila ku dhow wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Qatar ayaa sheegay in heshiisku ahaa 36 diyaaradooda bishii Noofambar waqtigii madaxweyne Barack Obama. Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar ah suurtagalnimada iibka ilaa 27 diyaaradood oo ah 15 QA oo qiimahooduna dhan yahay 22.5 bilyan oo dollar, kuwaasoo ah Boeing, iyadoo shirkadaasina ay ka gaabsatay inay ka hadasho arrintaasi.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan mar kale idan leenahay waxaan ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Warbixin cusub ay soo saartay sanduuqa qaramada midoobay u qaabilsan ee caruurta ee UNICEF ayaa muujisay in ay korodhay baahida iyo weliba saboolnimada caruurta ku nool 42 dal oo ka mid a dalalka dunida ugu hodansan. Warbixintan ayaa sheegaysa in 5 caruur ee ku nool dalalka hodanka ah hal ka mid ah uu ku nool yahay xaalad saboolnimo ah, iyadoo qaarkoodna ayna haysanin waxay cunaan. Faahfaahintan warkan waxaa Jeneefa nooga soo dirtay wariyaha V O A Lisa Schlein, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixintan cusub ayaa muujinaysa inaanay isku xidhnayn dakhliga faraha badan ee dalalka soo gala iyo xaaladda nololeed ee caruurta. Waxa kale oo ay tilmaamaysaa warbixintu in arrintani ay sii kordhinayso farqiga u dhexeeya dabaqadda saboolka ah iyo kuwa hantida leh. Jose Kesta, oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha oo ka tirsan UNICEF, ayaa tilmaamaya in 42 dal ee sahanka lagu sameeyey ay ku fashilmeen in ay ka shaqeeyaan hagaajinta nolosha caruurta.
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course, quite a number of targets and areas. For instance, childhood learning or reductions in neonatal mortality rates. But there are also substantive...
Haddii aan dhibco siin lahaa, dalal kala duwan ma jiro kaalinta koowaad mid geli lahaa. Dabcan, waa jiraan meelaha qaar oo horumar laga sameeyey, waxaana ka mid a kahortaga dhimashada caruurta marka ay dhashaan. Laakiin waxaa jira dhinacyo badan oo waxqabasho u baahan, sida yaraynta saboolnimada, kahortaga cunxumida, iyo daryeelka caafimaadka maskaxda.
Increasing inequality, increasing obesity, and worsening mental health.
Todobada dal ee ugu horeeya qiimeynta UNICEF ayaa kala ah Norway, Denmark, Sweden, Finland, Iceland, Jarmalka iyo Switzerland. Waxaana qiimeynta ugu dambeeya dalalka Chile, Mexico, Mareykanka, Bulgaria, Romania, Israel iyo Turkiga. Jose Kesta ayaa VOA-da u sheegay in Mareykanka oo ku jira kaalinta 70-aad aan wax badan ka qaban xaaladda caruurta.
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the US is doing poorly across.
Sida dhabta waa wax la yaabo isla markaasina aan ahayn wax cusub sababtoo ah Mareykanka inta badan arrimahani waxba kama qabto.
One indicator driving the results here.
UNICEF ayaa ugu baaqday dalalka caalamku in ay daryeelaan caruurta isla markaana ay ku darsadaan ajendahooga siyaasadeed.
Aad buu mahadsanyahay dhegaystayaal. Kaasi waxaa Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii ay magaalada Jeneva ka soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, isla markaana ka hadlaysay xaaladda caruurta ee daraasad lagu sameeyey 14 dalo ka mid ah wadamada adduunka ugu hodansan.
Markanawaxaan filayaa
Falastiin. Haatanna waxaan gudageli doonaa dhinacii kaalmaha qasiidooyinka ee nabisha barakeysana Ramadaan. Dhegeysa aboon. Thank you.
VOA.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa. Waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban, wargeysadii waxyaabihii ay qoreen, iyo weliba warbixin taxanaha oonu kaga hadlaynay xaaladda caruurta. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
saraakiisha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 29 qof ay ku dhinteen weerarkii xalay dableey ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen maqaayadaha Bosch, Treaties iyo Pizza House ee magaalada Muqdisho. Afhayeen oo hadlay wasaaradda amniga ayaa V O A u sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 18 qof oo rayida iyo weliba 6 weerarka fulisay. saraakiil amniguna waxa ay V O A u sheegeen in shan ka tirsan ciidamada amnigu ay weerarkaasi ku dhinteen. ciidamada dowladda ayaa saaka waaberiga soo afjaray howlgalka oo in ka badan 10 saacadood qaatay, kaasoo lagu soo furanayay dad badan oo dableey ay aftuub ahaan ugu haysteen gudaha makhaayadahan. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray nin Siiriyaan oo makhaayadda kuug ahaan uga shaqaynayay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa si weyn u cambaareeyay weerarkan, isagoo ku baaqay in shacabka iyo ciidanku ay iska kaashadaan dagaalka ka dhan Al-Shabaab. dowladda Mareykanka iyo weliba wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa iyaguna cambaareeyay weerarkan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la dagaalamaya warar sheegaya in baaraha gaarka ah ee loo magacaabay baaritaanka faragelinta la sheega Ruushka inuu ku sameeyey doorashada Mareykanka uu hadda baarayo haddii uu madaxweynuhu isku dayo inuu ku xadgudbo cadaaladii intii baaritaanku uu socday. madaxweynaha ayaa ku sheegay Twitterkiisa, isagoo eedeynaya dad uusan magacaabin, in markii ay socon weyday eedeyntii faragelinta Ruushka ay hadda bilaabeen eedeyn kale oo ah xadgudub loo geystay cadaaladda.
ciyaarta baseballka ee Kongreeska Mareykanka ayaa la muddeeyay Khamiista oo lagu ciyaarayo Washington, xilli weerar lama filaan ah lagu qaaday sharci dejiyaasha oo layli sameynayay shalay, halkaasoo lagu dhaawacay Steve Scalise oo ka tirsan Kongreeska. madaxweyne Trump ayaan ka qaybgeli doonin ciyaartan tabarucaadka lagu sameynayo, inkasta uu doonayay. ciyaartan ayaa lagu ciyaari doonaa National Parks oo ah hoyga ciyaarahan baseballka ee Washington, maalin uun kadib markii la dhaawacay Scalise.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in dalkiisa iyo Mareykanka ay cadow isku yihiin, isagoo hoos u dhigay inuu ka hadlo cunaqabateynta ay ku sii geejiyeen sharci dejiyaasha Mareykanka. barnaamijka sanadlaha ah ee dadka uu kula hadlo su-aalahana lagu weydiiyo ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay labaduba isku dhinac ka dagaalamayeen labadii dagaal ee dunida, isagoo sidoo kalena sheegay in dowladdii markaasi xilligaasi jirtay ee midowgii Soofiyeeti ee Ruushku qaybta uu ka ahaa ay gacan siiyeen sidii loo xaqiijin lahaa madax bannaanida Mareykanka.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanad leenahay meel kastaad joogtaanba waa idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O A. ciddii warbixinada iyo weliba wararkaasi ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga internetka ee V O A somali .com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynala socotiinaya wariyahayaga Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubintayna waxaan ku eegi doonaa toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir dib u heshiisiin qaran oo looga tala bixinayo qaabka dib u heshiisiin lagu heli karo. shirkaasi oo ay ka qayb galayaan ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobollada Soomaaliya oo isugu jiray aqoonyahanno, waxgarad iyo siyaasiyiin intaba. haddaba shirkani maxaa laga filan karaa oo talooyinka ka soo baxa mid miro dhala oo dib u heshiisiin rasmiya laga helo, mise shirkani shirarkii hore ayuu raaci doonaa? xubintayna ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Maxamuud Geedi oo Hiloole oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ee Soomaaliya, waxna ka qoro arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xasan Cali Maxamuud oo loo yaqaan Xasan Waranto oo hore isagana uga tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ahaa. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xasan Cali Maxamuud, shir dib u heshiisiin ayaa ka socda Muqdisho, waxaa looga tala bixinayaa qaabka dib u heshiisiin qaran oo rasmiya lagu heli karo. shirkani aragtidaada?
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah. aad iyo aad umahadsantahay walaalkay
shirka dib u heshiisiinta qaran ee ka furmay City Plus waa shir aan isleeyahay, waa loo baahnay, waqtigiisuna ku soo aadan leeyahay. Marka in la xoogeeyo oo xoog loo yeelo kaleen ugu baaqaya, laakiin shirku waa miradhal, waana wax loo baahnay. Waa Soomaali maanta waxay baahan tahay dib u heshiisiin rasmi ah.
Marka ergooyinka ka qaybgalay iyo dadka meesha isugu yimid oo talooyinka iyo ra'yiga meesha isugu keenaya, ma isleedahay dib u heshiisiintii qaran oo la raadinayay meesha way kasoo bixi karaysaa?
aad iyo aad aan isleeyahay, wax badan ayay tirayaan, waa kasoo baxaysaan isleeyahay. Walow Soomaalidu aysan dhaqan ka dirin siyaasadda ka dirirtay, haddana shirku dhaqan iyo siyaasad iyo traditional duobo isugu jiraa. Marka saas awgeed waxaan isleeyahay wax weynaa kasoo baxaya, in la sii xoogeeyo marko intaan looga sii daro oo xubnaha ka dhiman lagu sii buuxiyo, sida gobolka Banaadir oo hadda rool muuqda aan ku lahayn oo kale, ayaan isleeyahay haddii lagu daro wax badan u talayaan isleeyahay.
Oo waxaa leedahay shirkani waxyaabo muhiima ayaa laga filaya.
Aad iyo aad
waayahay, waa kugu soo laabanaya Maxamuud Geedi. Isla su-aashan.
Bismillaahi Raxmaaniraxiim. Marka hore mahad Ilaahay u sugnaatay, intaa kadib waxaan fursada ka faa'iidaysanahay, waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta meel kasoo ka jooga dunida dacaladeeda, rabadaha kariim, maadaama lagu jiro tobankii bilood ugu dambeysana, Ilaahayna maarta muslimiinta soonta Ilaahay ka abaalmariyo. Haddaa usoo laabto su-aashaada jawadeeda wariye, shirka afar bili ka socda magaalada Muqdisho ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, la yiri waxaa looga hadlayaa shir lagu helo shir dib u heshiisiin ah ee ergada loo qabtay, loo soo xulay. Marka horta waxaanu ogahay amba ila tahay aniga in Soomaaliya ka dhacday dhowr shir oo gaaraya tiradooda ilaa 32, haddaan qaldo wariyaasha V O da iga raali ahaadaano. 32 shir waxaa laga soo bilaabay, soo bilowday dowladdii sakiirtay oo gaarin Cali Mahdi Maxamed 1991-dii, waxayna ugu dambeysay dowladda uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladda ka horreysay. Intaas shir la soo qabanayo, 32 la soo qabanayana, midkoodna kanba laguma guuleysan amba maarta laguma najixin. Waxaan isleeyahay kanna sida lay sheegaan uba tegin ergada warka mahaayo, balse maqalka wuxuu aniga ugu soo gaarayaa wariya in lay leeyahay ergooyinkii ka qaybgali jiray shirar ka guuldareystay inay haddana weli isla ergadii meeshii ka muuqanayaan. Waxaa ka maqan ergooni loo baahan yahay tahay muhiimadooda, haddaad fursad ii siiso. Waxa muhiimadda ah ee ka maqan waxay tahay, waan isleeyahay, Soomaaliya dhibaato guud ayaa ka dhacday, dhibaato guud ka dhacday, cid hadda loo saari karo dhihi karo qoladaas gobolkaasa ka mas-uul ma jirin. Waxaa ka ehelay waxaa jeeda dhibanayaal Soomaaliya wada ah, waxaa dhibanayaal loo yahay dagaal ka dhacay 1991 Soomaaliya ka dhacay, laakiin waxaa jira dhibanayaal maanta jira iyaga dhibanayaasha wax oo dhibaato wax la qaban karayo ah.
Laakiin shirkan dib u heshiisiin rasmi ma waa talab bixin qaabka lagu heli karaa?
Talab bixinta istir waa in soo fadhiistaan dadka dhibanayaasha ah ee bulshada ka mid ahe ah dhibanayaasha laga haysto hantida maguurtada, sida guryaha, dhulalka banaan, beeraha, waa inay iyagu iyo soo fadhiistaan, dhibaatadii la kulmaan iyo waxay tabanayaan waa in laga dhegeysadaa. Haddii laakiin tahay adrintu isu ma jirta kalihe 32 shir hore loo soo qabtay, ergooyigu loo soo xuli jiray oo iyagu soo magacaabay intay shirkaba ka dhex muuqanayaan ee qaybaha ka maqan lagu soo dirin arrintu aad meeshii taagnaayay
yaa ka maqan isleeda.
Waxaa ka dhabar waxaa ka maqan ugu horeyntii dadka Soomaali waa la saqanaha cadaaladda lagu tuhmaayay iyo alla ka cabsiga oo xagga daba fadhiyo fursad loo siinay in marti in meeshi maadiin. Waxaa kaloo ka mid ah dadka dhibanayaasha ahe sida wax ugu dhaceen markay u dacwoo maageenna xagga shuruucdii amba xagga maad sharciga dhibaato ka soo gaartay ayaa meesha ka maqan.
Waayahay, waa kugu soo laabanay Xasan. Markaad fiiriso waad maqlaysaa Geedi wuxuu leeyahay shirkani wax badan lagama filayo, dadkii loogu talagalayna ma ka muuqdaan meesha dib u heshiisiinta marka tii hore raadkii dhacmalay maraysaa u leeyahay?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaalkay kalama ag dheerin, dib u heshiisiintu sideedaba haddaan la bilaabin dhammaystir heli mayso. Shirkani waa bilow, wuxuu bilow u yahay oo erga ay u yihiin dadkan inay ergooyinka soo xulaan, in shirku sii baldhaarto, in la gaarsiiyo heerkii ugu dambeeyey ee dib u heshiisiin rasmi Soomaaliyeed la dhex dhigi karo ahay ayaa dowladdu ugu talagashay inta aan ka warqabo. Saas awgeed marka waxaan isleeyahay shirkani waa shir guule, dadkaas waa la dalbayaa. Haddaan shirka marka ugu horreysa aan la ogolan in shir dhaco, dadkaas shirka soo qabigali kara maayaan. Marka dadkii dalbi lahaa shirka oo ergooyinka ku dari geli lahaay
laakiin qaabkee
hadda fadhiya
hay
marka qaabkii waa la dalbaya
marka waa taladii yaa
waa taladii waaye gubxal goboladii laga dalba degmooyinka laga dalba tuulooyinka laga dalba gobolka qaranka laga soo dalbaya saasa marka community dhameystiran oo bulshada qaybaheedi kala duwan ay u leeyeen qashirka dawladda
qaran rasmiga lagu gaaray
hay
hay mukuu muqta geed
aan saaxibkay xildhibaane waranta waa fikradiisa waa oo madax bannaan yahay waana soo dhoweynayaa balse waxaan rabaa hadday waxa horta laga run sheegayo waa in runta loo aadaa hadday dee wuxuu yihiin waa dowladii horaa samey jiray oo ayaa samey jiray shir iska qabtaadii dowladda ka taa farmaajada soo jirtaa laakiin waxaan kuu sheegayaa marka la ergoodhiba la soo xulay ergoodhinka ayaa soo xulay waa markaa daacad u hadlayno ergooda waxaa soo xulay dad siyaasiyiin hore ahay oo xil la soo qabtay iyo odayaal dhaqameedii ayaa layidhi erga laga baahaya waxay soo xuleen daday iyagu gacansaar la leeyihiin oo mararka qaarkood xataa iyo soo dhici karaysa inay yidhahaan ninka kan waata odo dhaqameedkii odo dhaqameedna maahan waa mid ay koofi u geliyeen marka ergoodhig hartaya soo xulay dowladdu waa inay soo xushaa wasaaradda ambicadda hogaamineysa dadka iyo soomaaliya iyo ku ogtay daacadnimada gobolka raaka jiraano iyo jiraan kuwa kan 32 shiri oo soo fadhiya fifshilbaayana waa in marka kaga fariisa la yidhahaa
laakiin talabixin waa oo waxaan way socdaan
adir talada soddon iyo laba shir ka talabixinayeen midkood ranba guuleysane waa in kuwaan iyagoo markasa uu soo taagane shir kasta soo dhaca iyagoo maarata dowladda ka raadsada dantoora ka raadsada waa inay gadaal u fadhiistaanoo dadkii runta ahaya ee badhi barayaasha ahay amba daacadda soomaali ka doonta shir dhabaadi laba shir dhabadeed
waayahay markaad fiiriso shirkani talooyinka la dhiibayo inta badan qaybaha bulshada kama muuqdaanaa la yidhaahdaa marka bulshadu soo lafdhabar uma aha oo loogama baahno talooyin wanaagsan oo in laga qayb geliyo
bismillahi raxmaan raxiim waa fikir runti saliima waa looga baahan yahay laakiin shirkani waa bilow waxa waaye mar haddii la bilaabayana waa guddigi diyaari horta dowladdan ku meel gaarka dowladdan federaalka aad u maadsan tahay qabata shir dib u heshiisiina ee shacabku u baahan yahay aadan runta ugu ammaana uguna hambalyeynayaa waa lasii baldhaarihaa guddigaani waa guddigii diyaari lahay ergooyinka shirka ka qaybgelaya si baalansoo rasmi ugu qaybi lahay ee cadaalada waaye oo talooyinka fiican dhiibi lahay saas marka heer lama aysan gaarine heer loo hambalyay hadda taagan leeyahan
maxaa isleedaho
waxaan isleeyahay wax weynaa kasoo baxaya waayo waxaa lagu tegayaa dib u heshiisiindii rasmiga aheed
in dadkii ay isu keento oo dib u heshiisiin ay maaragtay ay hiigsanaysaa dib u heshiisiin qarane maxaa leedahay dowladdu ma gaaraysa maa leedahay howlahaas hadda ay wado
adeer dowladda federaalka dadaalkay waddo waa dadaal lamid ah dadaalkii soo dadaaleen kuwii ka horey jiray unless wax ka bedelaan qaabka loo wajahayo oo lagu soo daro nambarka ugu horeysa dadka horta dhibanayaasha ahee waxa laga hadlayo ka hadli karaya ahee dhibaatada haysata ahee laga haysto guryahoori looga haysto dhulkuna laga haysto laga hayso ilaahay mahadiis cadaalad darada la arkayo cadaalad daraso ay kamid tahay matalan in la yidhaaho gobolka banaadir ku dhooshahay 3 million ku dhawaad in la yidhaaho matalaad cidda kubalaho qoril oo la xaqiray inta jirdiinooyinkii la wada lahaayo beeraha loo yaqaano public properties-ka wax lagu soo bartay shaaralku alla jireen iyo jiraan dad iyo la siiyey iyo maanta yihiin maarata gas stationyaal iyo supermarketyo iyo guri ku dhisan yihiin cadaalad daraas marka wax laga qabto ee la waayo amba yaraato dadka wax tabanaya loo yaqaano dhibanayaasha amba victims markay yaraadaan ayaa laga hadli karayaa dib u heshiisiin.
Aad umaadsantihiin maxamuud geedi oo hiloole oo hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ee soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda soomaalida iyo xasan cali maxamuud oo loo yaqaana xasan waranto oo isna hore uga tirsanaa isla baarlamaankii kumeelgaarka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij shaciinkana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ramadaan kariim.
Ahmed Xasan Culaad iyo Doodi Gaabneed aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxaa noo soo koobaya oo noo soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaa la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinaya anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
aan ku hormara axmedow wargeyska newsweek ee ka soo baxa magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo in ciidamada maraykanku ay fuliyeen weerarkoodii ugu horreeyey oo lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada al-shabaab ee soomaaliya ku sugan iyadoo loo marayo amarkii cusbaa ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu bishii maaj siiyey ciidanka si looga hortago hanjabaadaha kordhaya ee ururka al-qaacida weerarka dukhaynta ah ayaa dhacay axaddii iyadoo la bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil ururka al-shabaab ah meel ku taalla koonfurta soomaaliya sida laga soo xigtay taliska maraykanka ee africom
sida wargeysku leeyahay sideed ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay weerarkaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka soomaaliya ay gacan ka geysteen weerarkaasi duqeynta ah islamarkaana lagu burburiyey saldhig ay leeyihiin maleeshiyada al-shabaab madaxweynaha maraykanka ayaa awood dheeri ah siiyey taliska ciidanka maraykanka ee africom si goobaha koonfureed ee al-shabaab ay maamulaan looga fulin karo weeraro dheeraad ah
afhayeen u hadlay ciidanka africom ayaa wargeyska newsweek u sheegay in weeraradii dhacay axaddii uu ahaa kii ugu horreeyey tan iyo bishii maarj markii awoodda dheeriga ah la siiyey ciidanka wargeyska ayaa qoray in kooxda al-shabaab ay qaadeen weeraro dhowr ah tan iyo markii la doortay madaxweynaha soomaaliya bishii febraayo weeraradii ugu dambeeyey ee maleeshiyada al-shabaab ay ka fuliyeen soomaaliya ayaa ka dhacay saldhig militari oo ku yaala puntland sida wargeyska uu qoray
wargeyska oo warbixintiisa sii wada ayaa waxa uu yidhi weerarkaasi waxaa ku dhintay 59 qof oo u badan ciidan hase yeeshee waxaa dadka la dilay ka mid ah dad rayid ah wargeyska ayaa qoray in bishii may nin ka tirsanaa ciidanka maraykanka lagu dilay soomaaliya markii ugu horreysay muddo 20 ah xilli ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida ay weerar ku qaadeen ururka al-shabaab
aan u gudubno axmedow wargeyska the independent ee ka soo baxa magaalada tan london oo warbixin ka qoray dabkii xoogganaa ee ka dhacay dhismaha ku yaala galbeedka london wargeyska ayaa qoray in mid ka mid a hogaamiyeyaasha hay-adaha gargaarka oo muslima uu ka mid noqday dadkii ugu horreeyey ee sida hagar la-aanta ugu gurmaday dadkii ku noolaa dhismaha ku yaala london waxaana dabkaasi xoogga badan ilaa iyo hadda ku dhintay 17 qof boqolaal baabuurta demdemiska ah ayaa ku dadaalayay inay damiyaan dabka qabsaday dhismaha grenfell oo 24 dabaq ka kooban kuna yaala waqooyiga xaafadda kensington ee london aroornimadii arbacada
ziya maliik oo ah madaxa dhaqaale ururinta ee hay-adda islamic relief ayaa u sheegay wargeyska the independent in uu soo jeeday markii dabka uu ka kacay dhismaha waxaana uu yidhi waxaan ku noolahay deegaanka waxaana dabkaasi aan ka arkay dariishadeeda wargeyska ayaa qoray in saliig markiiba uu go'aansaday inuu u gurmado dadkaasi dabka uu qabsaday xilli saacaddu ay ahayd 1:00 habeennimo
wargeyska ayaa qoray in ziya saliik uu bilaabay in uu la shaqeeyo dadkii kale ee halkaasi u soo gurmaday iyadoo hay-adda islamic relief ay bilowday sidii dadkaasi loogu qaybin lahaa dhar biyo iyo cunto xilli inta badan dadkaasi loo daadguraynayo goobo ay ka mid yihiin masaajidda iyo kaniisadaha ku yaala galbeedka london waxaa dhacday in bulshada deegaanku ay si xoog badan u muujiyeen caawinaadda dadkaas dadku waxa ay bilaabeen inay yimaadaan masaajidka waxaan isku daynay in aan wada soconno marka aan shaqaynayno si dadaal loo bixiyo sidaasi waxaa yidhi saliig
dadku nool deegaanka uu dhismahani ku yaalo ayaa sheegay in dad badan oo masaajidka yimaada ay yaqaanaan dad degan dhismaha oo qaraabo iyo saaxiibo intaba isugu jira waxaa kale oo ay sheegay in haddii aanay ahaan lahayn ramadaan in dad badani ay dhiman lahaayeen ziya saliik ayuu wargeysku sheegay in uu saacado badan ka shaqaynayay dadkaasi gurmadka ah sidii loo caawin lahaa xilli uu soomanaa islamarkaan uu aad ugu faraxsanaa sidii loogu gurman lahaa dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay dabkaasi
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga iyo axmed cali sheekh oo washington ku sugan inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
waa hagaag axmed cali sheekh iyo weliba ridwaan xaaji cabdowle aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaal oo inala socodsiinayay wargeysyada iyo weliba waxay qoraan dagaalada iyo colaadaha daba dheeraaday ayaa laga dhaxlay in caruur badan ay noqdaan kuwo bannaanka u soo baxay oo derbe jiifa, waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin waddooyinka. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta ugu dambeysay ee barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtaasi. Waxaana soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaybtan afaraad waa qaybtii ugu dambeysay barnaamijyo kala duwan oo aan kaga soo hadalna xaaladda caruurta derbi jiifka. Haddaba sidee xal loogu heli karaa dhallaanka soomaaliyeed ee ku dayaca waddooyinka? axmed diini wuxuu ka tirsan yahay hoggaanka sare hay-adda tubta nabadda. waxa uu qabaa in dowladda soomaaliya ka saarinta waajibka koowaad, taasi oo sal uga dhigay in meelmarinta heshiiska dhorista xuquuqda caruurta looga fadhiyo dowladda sanadkii lasoo dhaafana ee dowladda soomaaliya seexday.
samanka dowladda soomaaliya waxay saxiixday axdii caruurta 2015 ayay seexday. axdigaasi wuxuu leeyahay, wuxuu sheegayaa waxyaalo badan oo dowladda laga rabo inay hirgeliso si caruurta ummadda soomaaliyeed ay u helaan daryeelka ay u baahan yihiin. waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay, dowladdu waxa weeye waxa in loo caruurta loogu daro, waxaa leeyahay budget loogu daro dhaqaale miisaaniyadda caruurta in loogu daro si caruurta soomaaliyeed loogu daryeelo. waa arrina hore u dhicin, laakiin aan dowladda hadda jirta laga rabo inay budget gaara oo caruurta lagu daryeelo loo sameeyo. waxa weeye dowladihii hore, dowladdu dhinac kasta xagga waxbarashada daryeelkooda dhinac kastaba waxaa laga rabaa inay dowladdu taageerto. marka waxaa dowladda laga rabaa iyada waxaa mas-uuliyad gaar uga saaran yahay gudahaan dalkeeda ka saaran caruurta ku saran. waxa weye axdigii ay saxiday ayaa laga rabaa inay meel mariso oo si loo daryeelo caruurta soomaaliyeed. waxaa ka mid a qawaaniintii, brotokoladii loo baahnaa, waxyaalihii looga baahnaa waxaa laga rabaa dowladdu inay diyaariso.
dayib maxamed adawaaw, madaxa barnaamijyada hay-ad u khidmaysa caruurta ee lagu magacaabo amrikan, wuxuu qabaa in shacabka iyo dowladdu ka saaran yahay waajib in la xanaaneeyo caruurta ku wada derbi jiifka ee bannaanka usoo baxay. wuxuu xuseynay jiraan dad soomaaliyeed oo qaarkood isxilqaamay caruurtaas qaarkoodna hadda waddooyinka laga waday.
mas-uuliyadda u horeysa waxaan odhan karnaa waxay ka saaran tahay waa dowladda weeyaan, inay dowladdu wax ka qabato oo maaratay muxuu ahaa ay sharciyo xagga haddii xa sharci noqoto iyo hadday noqotoba xagga maaratay muxuu ahaa wax ka qabadka lafteediba, inay dowladda in ugu horeyso ayaa maaratay waajib ugu horeeya uu saaran yahay kulliiba. oo dee waayada xil qaaday maaratay muxuu ahaa oo mas-uulka dhammaan bulshada dhammaystiran, gaar ahaana caruurtu maaratay si gaari usii nugul yihiin. marka mas-uuliyadda koowaad waxaa iska leh dowladda oo ay tahay maaratay inay hadday noqoto xag waxbarasho, hadday noqoto maaratay xag daryeel lafteeda, hadday noqoto hooy in loo sameeyo meelo maaratay kuwa aan cidnaba lahayn amba meelo aan lahayn oo kale maaratay inay dar yeesho oo maaratay muxuu loo sameeyo meelo ay maaratay ay u hooydaan wax lagu baro lagaga warhayo maaratay mar walba, yani xukuumadda ayaa ka mas-uul ah. inkastoo dadka laftiisun maaratay heerarba kale leedahay, laakiin ta koowaad waa dowladda weeyaan. waxaa kaloo ka maqnay iyaguna maaratay arrimaha muxuu ahaa ururadan ka shaqeynaya maaratay muxuu ahaa arrimaha bulshada laftooda iyaguna maaratay qeyb ay ku leeyihiin oo maaratay iguna waxay noqonayaan qulooyinka soo raacay dowladda markaasi ee maaratay muxuu ka caawin kara maaratay ama ku hegi kara maaratay sidii loo daryeeli lahaa.
axmed diine ayaa sheegay sababta ugu weyn ee dowladda soomaaliya hadday ugu riixayaan inay tahay in la fuliyo heshiiska xuquuqda caruurta oo sanadkii 2015 dowladdu ay meel maristay.
caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saarantahay dowladda soomaaliya iyo waxay saarantahay shacabka soomaaliyeed, waxay saaran tahay culimmada soomaaliyeed, waxay saaran tahay maalqabeeyaanka soomaaliyeed, waxay saarantahay hogaanada dhaqanka ayay saaran tahay. laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah xil baa ka saaran daryeelka caruurta, gaar ahaana dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta soomaaliyeed.
markaad leedahay dowlad, maxaa si gaara ugu riixaysa?
waxaan ugu riixaynaynaa dowladdu waa dowladdii dalka mas-uuliyadda ka saaran, laana waa ubadka waa bulshada qeybta ugu nugul dhibaatada dhacaysa. inay dar yeesho ayaa laga rabaa. qawaaniinta iyo sharciyadii dammaan qaadi lahaa caruurtana waxaa laga rabaa in ayadoo diyaariso.
maxamed salaad wuxuu ka tirsan yahay bulshada rayidka, wuxuuna si dhow ula socdaa xaaladda caruurta derbi jiifka ah.
caruurtu xanaanadeeda iyo daryeelkeeda waxay saaran tahay dowladda Soomaaliyeed iyo waxay saaran tahay shacabka Soomaaliyeed, waxay saaran tahay culimada Soomaaliyeed, waxay saaran tahay maalqabeenyaasha Soomaaliyeed, waxay saaran tahay hoggaanada dhaqanka ayay saaran tahay. Laakiin waxaasoo dhan waa mas-uuliyad dadka bulshada mas-uuliyad u ah. Xil baa ka saaran daryeelka caruurta, gaar ahaan dowladda xil ayaa ka saaran daryeelka iyo xanaanaynta caruurta.
ugu dambeyntiina dowladda Soomaaliya ayaa loogu yeeray in qorshaheeda miisaaniyadda ay ku darto lacaga u gaara caruurta si loo xanaaneeyo loogana gudbo daruufta adag ee xilligan ay ku sugan yihiin caruurta ku wada bannaanka u soo baxay ee derbiyada gabaadka ka dhigta.
Waxaa kaloo dowladda looga baahan yahay, dowladdu waxa weeye waxa in loo caruurta loogu daro, waxaa la yidhaahdaa budget loogu daro, dhaqaale miisaaniyadda caruurta in loogu daro si caruurta Soomaaliya loogu dayaan. Waa arrin hore u dhicin, laakiin aan dowladda hadda jirta laga rabo in budget gaara oo caruurta lagu daryeelo loo sameeyo.
intaasi ku dhaafno barnaamijkaasi waxaa noo soo diyaariyay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Markana dhinaciina amaanada,
waa hagaag dhegaystayaal. Intaa qasiidadaas haddii kaga soo gudubno, war haddana soo gaadhayna waxa uu sheegayaa in dowladda Soomaaliya ay qaramada midoobay weydiisatay in laga saaro oo shaqada laga qaado agaasimaha hay-adda FAO ee Soomaaliya, Richard Turnage, oo ay dowladdu ku eedeysay inuu ku xadgudbay xuquuqdii deganaashiya ee Soomaaliya. Warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa looga codsaday qaramada midoobay inay dhammayso shaqadii uu Richard ka hayay Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan. gudahana dhegeystayaal, idaacaddeedii fiidnimo ee maanta intaasi kusoo gabagabayn doonaa qodobkaasi ugu dambeeyey. tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono waa Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shubac oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Ma rajanokto mawjada irariyo ida. ayada ka baqdo min baytil maamur ila makamarin ka jogto mustafa awga tamjidku mashhur sanayde daga hadad musmar ka awdan maqli warkage mushaarad makiya utimida saati madinay